В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур. Вітаю вас і сьогодні в програмі. Чи зможуть люди, яких торкнулася російська окупація, обирати на майбутніх виборах?
Українська влада повинна дати їм можливість приймати участь у виборах і відчувати себе повноцінними громадянами.
Що змінять закони про люстрацію?
Крок інший повинен бути. Це крок, коли ми дерегулюючи певні особливості. Тобто, якщо ми створюємо ще умови для розвитку людини. Платять же не чиновник чиновнику.
За роки незалежності в Україні знесли лише половину усіх пам'ятників Леніну.
Станом на кінець літа цього року, плюс-мінус, за нашими підрахунками, біля 200 пам'ятників по Україні Леніну ще є. На серпень 91-го року таких пам'ятників було 5500.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Позачергові вибори до Верховної Ради мають відбутися 26 жовтня цього року у 15 із 32 округів на Донеччині і Луганщині. Принаймні, на це розраховують у Центральній виборчій комісії України. А тим часом у бойовиків, які утримують частину території Донбасу, свої плани щодо виборів. Сепаратисти хочуть провести 2 листопада голосування не до Верховної Ради, а до своїх місцевих рад чи парламентів, хоча це і суперечить так званому Мінському протоколу щодо припинення вогню, підписаному представниками ОБСЄ, України та Росії. Ці питання Олександр Лащенко обговорює із гостями «Вашої свободи», головою правління Комітету виборців України Олексієм Кошелем і журналістом і блогером з Донецька Денисом Казанським.
Ну, моє перше запитання до голови правління Комітету виборців України пана Олексія Кошеля. За вашими даними, скільки можуть бути округів, де все ж таки відбудеться у жовтні вибори до Верховної саме Ради? Охендовський, голова ЦВК, називає 15 округів із 32. Різні цифри називають громадські активісти. За вашими даними, Комітету виборців.
На мою думку, має бути головний чіткий підхід, що українська влада має прагнути провести вибори на максимальній кількості виборчих округів. Навіть якщо ми контролюємо, там, скажімо, 10-20% території, інша знаходиться в зоні АТО, все одно ми маємо прагнути провести вибори. Але тут варто сказати, що не має бути просто математичного підходу. Тобто, якщо взяти карту АТО, якщо взяти карту виборчих округів, то ми, скажімо, рахували про те, що 16 округів можна провести вибори.
Рівно половину.
Але я хочу сказати, і наш представник Луганської області озвучив думку, яка збігається з позицією нашої організації повністю, ми дотримуємося думки, що головним у виборчій кампанії має стати питання безпеки українських громадян. Тобто, дійсно, місто щастя сьогодні повністю обстрілюється. Дійсно, провести формально округ на одній-двох виборчих дільницях – цього не потрібно нікому. І тому, на мою думку, нам зараз не важливо, там буде 15 округів, 18 і так далі, важливим є лише питання безпеки українських громадян. І тому я б хотів, щоб Центральна виборча комісія не ставилась просто математично до підрахунку виборчих округів, а кардинальне рішення, от ключове рішення, має приймати або керівництво антитерористичної операції, або Рада нацбезпеки і оборони, і за їх рекомендаціями ЦВК має прийняти юридичне рішення про проведення чи не проведення виборів, тому що критерії безпеки, от цією інформацією, повністю володіє керівництво АТО.
Пане Казанський, ви донеччанин. Ви шкодуєте, що навряд чи вам вдасться проголосувати, м'яко кажучи, навряд чи на цих виборах до Верховної Ради 26 жовтня?
Ну, я буду голосувати як переселенець тут, у Києві.
Але ви не зможете в своєму рідному місті це зробити?
Так, звісно, не зможу. Ну, на жаль, як і мільйони інших людей, які живуть зараз на окупованих територіях. Ну, тут, мабуть, це не залежить від нас. Тобто, це причини, які... Ну, я можу на це поскаржитися, але ну, навряд чи в цьому винні, наприклад, українські військові там, чи хто ще. Тобто, це війна, і ми повинні це розуміти. Але зараз українська влада має зробити все, щоб зробити цю процедуру голосування найбільш легкою для тих українців, які виїхали з цієї зони АТО. З цього приводу я можу сказати, що мені не зрозуміло, чому в нашій країні досі діє діють ці зміни до Конституції, які приймалися Януковичем та партією регіонів спеціально під Януковича та під партію регіонів. Я маю на увазі ці вибори за змішаним принципом. Коли ми обираємо мажоритарників, ми ж бачимо, що в напівокупованих мажоритарних округах не можна вибрати мажоритарників. Тобто у цій ситуації, яка склалася в Україні, мали б відбуватися вибори тільки за пропорційною системою. І таким чином будь-яка людина могла б поїхати у будь-яке місце, проголосувати там за партію, яка б їй сподобалася. І таким чином ми б уникли цих мажоритарних виборів, бо зараз ми бачимо, як цю ситуацію її будуть використовувати депутати, які хочуть пройти по мажоритарці, вони будуть використовувати цю ситуацію з напівокупованими округами для махінацій. Це буде робити, наприклад, Звягільський, в якого півокруга в Донецьку окуповано ДНР, а півокруга Авдіївка, Пєскі, вони знаходяться...
Він іде до Верховної Ради знову.
Так, він іде до Верховної Ради.
Ну, літня людина вже ж, скільки, за 80 років, ну, але мало нас ноги не втрачає.
Мало того, що літня, він взагалі, ну, дуже хворий, він дряхлий, відверто, так? Але він йде, і ця людина підтримувала сепаратистів дуже відкрито, він наголошував на необхідності цього референдуму, він приймав участь в його організації, його людина.
Це точна інформація, пан так? Звягільський не має змоги зараз вам відповісти.
Це точна інформація, його партнер, давній партнер, бізнес-партнер зараз є в уряді ДНР, працює. Це не секрет. Є відеоролики, де вони разом, і вони на виборах, ця людина, Олександр Калюський, він агітував за Звягільського. А зараз він працює в ДНР, він один із організаторів, ну, так званого уряду ДНР. І, ну, є багато дуже свідчень про те, що Звягільський їх підтримував. І зараз ми бачимо, що оцей клаптик, який цього Ясинуватського району, який утримує українська армія, він дає право Звягільському балотуватися до Верховної Ради. Звягільський це зробить. І ми бачимо, що я впевнений, що його зв'язки в ДНР дозволять йому домогтися того, щоб якось отримати голоси тих людей, які живуть зараз у Донецьку, в Ясинуваті, де...
До речі, пане Казанське, не знаю, ви підтвердите це чи ні? Напевно, ви ж продовжуєте підтримувати зв'язок зі своїми земляками в Донецьку, так чи інакше. Це правда чи відверта брехня, що нібито зараз у Донецьку, який перебуває під контролем сепаратистів, стоять в тому числі бігборди блоку Петра Порошенка? Це відповідає дійсності?
Я не можу це спростувати або підтвердити, я не бачив. Чесно скажу, я знаю точно, що там стоять бігборди опозиційного блоку. Навіщо, і там підписано, що це голос Донбасу, навіщо вони там стоять і яким чином вони там встановлені, це ми маємо ще розібратися. Але стоять вони там на Університетській вулиці, ну, просто в самому центрі міста, є багато фото підтверджень, тобто там робилися фотографії. Я не знаю, як це коментувати.
А що взагалі обирають тепер в ДНР і ЛНР? Ви знаєте, що це таке за, якщо їх так називати, законодавчі збори?
Ні, ну
це... 2 листопада, що вони вирішили обрати?
Ми розуміємо, докладніше, що виборів там не може бути в принципі, бо ми бачили, як там проводився референдум. Ну, вибачте, коли я роздруковую на принтері якийсь бюлетень, от на такому паперці, і потім там хтось приходить і голосує, там, ну, нібито голосує, хтось їх рахує, я не знаю, хто. Це не можна вважати виборами. Ну, такі вибори можемо провести на Троєщині, я не знаю, там в Дарницькому районі, і сказати потім, що це там якась окрема республіка. Там просто буде певний процес, який сепаратисти хочуть використовувати для того, щоб легітимізувати свою присутність. Тобто вони зараз, ну, вони в принципі усвідомлюють, що в глазах всього світу вони виглядають як просто банда, яка захопила владу. Цих людей ніхто не обирав, жоден з них там так звані ці всі народні губернатори, мери, це просто самозванці, які взялися не звідки, а ніякої підтримки народної там чи якогось взагалі права там бути на цих посадах вони не мають. Вони зараз роблять, що вони надрукують такі папірці, а вони проведуть певний процес, в якому потім, там, наприклад, за Захарченка проголосує 99,9%.
Нагадаю, що лідер так званої ДНР.
А да, він просто єдиний, я знаю точно, з тих, хто вже подав документи до їхнього, ну, так званого ЦИК. Я не знаю, хто хтось там ще буде подавати чи ні, але зараз він точно вже сказав, що він балотуватиметься на цю посаду. Ну, за нього там 90% проголосують, а він скаже, що так.
Єдиний кандидат, чи це таке конкурентна нібито боротьба за цю посаду?
Ну, поки що єдиний, я не знаю.
Як радянські часи.
ні, ну може буде Губарєв, ну ви ж розумієте, що це за кандидати. Тобто це ж не йде мова про те, що там будуть обирати між проукраїнським чи проросійським, чи між демократом та комуністом, там, чи соціалістом. Там будуть обирати з трьох лідерів ОПГ когось одного. Це в найкращому випадку. Тобто, ну, казати, що це вибори, ну це смішно. Але це дасть їм змогу наступного разу на якихось перемовах виступати нібито від лиця донецького народу, або луганського народу, або народу ДНР, я не знаю.
490-29-05, телефон студії прямого ефіру Радіо Свобода, код Києва 044. Саме цей номер вже набрав один із наших слухачів, глядачів. Будь ласка, добрий день, ви в ефірі.
Добрий день, мене звати Олег, я з Лубнів. У мене два питання до вас. Як вам можна проводити час вибори захоплених Луганські, Донецькі, якщо зараз ходять бойовики по домам і забирають українців паспорти? Ілі як виїжджають люди, вони не можуть з паспортами виїхати туди, або ну, на тих пунктах просто заберуть паспорти, ілі порвуть, ілі що вони там роблять з ними. І з тими паспортами що угодно можна робити, і дані переписувати. Це перший вопрос. А другий вопрос. А українці, які поїхали в Росію, як вони будуть проводитися вибори, взагалі, як вони будуть вважатися? Чи будуть там пункти? Чи там вони будуть легітимні вони вважатися, ці українці, які виїхали в Росію? Від українське громадянство, а як воно це все буде? Мене це просто цікавить.
Зрозуміло ваше запитання, пане Коше, маєте змогу відповісти.
Ну, перш за все, я хочу сказати, що ми не повинні спекулювати темою проведення виборів на тимчасово окупованих територіях. Тобто, з одного боку, у нас є проблема, що є частина громадян України, яка перебуває в Криму, які в умовах окупації залишились українськими громадянами. І я думаю, що на майбутнє українська влада повинна дати їм можливість приймати участь у виборах і відчувати себе повноцінними громадянами. Шляхом пошти, електронної пошти, є багато різних методів, але ті патріоти, які залишились в Криму, вони повинні відчувати себе частиною України. І більше того, я думаю, що в разі, якщо Україна піде на такий крок, як двопалатний парламент, ми мали б запропонувати окрему квоту для меджлісу кримсько-татарського народу, для того, щоб підтримати сам меджліс, а можливо в цьому парламенті представника меджліса зробити одним із віце-спікерів Верховної Ради. Це буде правильний показовий крок з боку української держави.
Гостями студії «Вашої свободи» був голова правління Комітету виборців України Олексій Кошель і журналіст-блогер із Донецька Денис Казанський. Вів програму Олександр Лащенко. Радіо «Свобода» 60.
Разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
У першому читанні Верховна Рада схвалила у вівторок законопроект щодо створення антикорупційного бюро. Також народні депутати підтримали ще кілька документів із антикорупційного пакету, зокрема, закон про запобігання корупції. І теж у першому читанні. Чи зміниться ситуацію з корупцією в Україні? Це питання Олександр Лащенко обговорював із виконавчим директором Центру протидії корупції Дарією Коленюк і соціальним психологом Володимиром Петуховим.
Я звернусь до пані Дарії. Ви теж, як я вже сказав, були під стінами Верховної Ради. Ви один з тих громадських активістів, які сьогодні прийшли не з порожніми руками вимагати від народних депутатів тієї плідної роботи, яку вони, як виглядає, поки що демонструють щодо ухвалення антикорупційних пакетів. Ви теж несли відро з помідором?
Власне, перед тим, як почалося голосування, ми проводили мотиваційну виховну роботу з народними депутатами і задля цього використовували нестандартний, але сезонний для України жовтневий інструмент – помідори. Підгнилі трошки, такі напівзіпсовані помідори. Ми хотіли їх принести і принесли з горем пополам для того, щоб відзначити тих народних депутатів, які не наважилися прийти, по-перше, і які не наважилися натиснути на кнопку за антикорупційні закони. В нас був інцидент, ми не могли пронести наші помідори. Там було сьогодні під Верховною Радою більше автобусів з охороною, ніж зазвичай. Було десь десяток автобусів з міліціонерами, з Беркутом. Перекрили вхід для перехожих. І наші автівці заборонили взагалі під'їжджати близько до Верховної Ради. Ми помідори набрали відра і несли самі. Потім хтось під прикриттям міліції, яка мала би нас охороняти, напевно, наших активістів.
Тобто тітушки?
Ну, тобто
якщо
тітушки,
судити
напевно.
З тих відеослужитів, які були в новинах українських телеканалів на цю хвилину, люди, які не представилися, не в формі.
Так, вони просто
напали на перші тітушки, можна сказати.
Тітушки, так, в тому ж самому Маріїнському парку завівся якийсь новий вид тітушок, уже, напевно, постмайданівські тітушки, які забирали відра і розсипали помідори. На що я підійшла до правоохоронця, який був зобов'язаний нас охороняти,
який
запитала.
Він присутній був поряд.
Поряд.
Він
був,
не один там був.
Я запитала, чому ви нас не охороняєте, чому ви дозволяєте якимось тут людям, які проходять повз, нападати на наших активістів. На що мені відповіли, а для чого ви винесете сюди помідори? Для чого? Ви ж повідомляли про акцію? Ну так, ми повідомляли про акцію, але ми не зобов'язані писати, що ми несемо на акцію помідори. Ми ж не зброю несемо. Це не заборонений інструмент нести до
парламенту. Фізичне насильство безпосередньо ці так звані тітушки фізичне не застосовували.
Ну,
тільки
вони забирали,
помідори.
Викидали, і там наша одна з активісток злякалася. Тобто для чого було це робити, невідомо. Чому ця зграя з сотень службовців, правоохоронців, які були там в автобусах, не охороняють нас.
А скільки тітушок цих було?
Ну, тітушок там були поодинці, вони ходили, і невідомо, хто тітушка, та там пару хлопців. Але навколо були ж правоохоронці, які зобов'язані нас охороняти, включно тітушок. Ну, словом, так почалася наша акція. Ми зрозуміли, що навіть помідорів бояться державні службовці, які там за стінами Верховної Ради щось голосують. Ми не намагалися кидати в самих депутатів, тому що ми не хочемо опинитися на лаві підсудних за хуліганство. Ми зробили стенд, дошку позора, на якому почали просто розвішувати обличчя тих, хто в першу чергу не прийшов і не зареєструвався голосувати за ці антикорупційні закони.
Могли бути якісь об'єктивні причини до того чи іншого народного обранця?
Знаєте, об'єктивні причини можна знайти кожному. Не прийти. Але коли скликається спеціальна антикорупційна сесія, коли на сесії виносяться законопроекти, які створюють реальну систему протидії корупції, де можна притягнути до відповідальності високопосадовців, де можна засудити Януковича, конфіскувати його майно, де можна розкрити справжніх власників компаній, які розкрадають мільярди, де фактично виконуються на практиці вимоги Майдану, я не можу зрозуміти, які можуть бути поважні причини. Тоді депутати, які не прийшли, повинні нам повідомити, чому вони не прийшли. Нормально повинні повідомити, чому вони не прийшли, яка поважна причина. Я розумію, можливо, якась хвороба, щось там може бути. Звичайно, це може бути, але нехай кажуть, чому не приходять. Ми тоді знімемо і не будемо кидати, а будемо чекати, коли вони прийдуть 14-го, вже жовтня, коли буде голосування в цілому цих законопроєктів. І як вони прийдуть і проголосують, ми в них кидати помідорами не будемо.
Добре, продовжимо з вами розповідь про те. Помідорами в основному з'ясували. Пане Піхтухов, як ви вважаєте? Дійсно, от починається нарешті, скільки вже після Майдану минуло? Скоро 10 місяців вже боротьба з корупцією. Чи все це обмежиться законодавством? От, кажуть, при Сталіні була конституція найдемократичніша в світі. І який там був демократичний порядок, при Йосипі Віссаріоновичі відомо. Оці всі законопроекти, якщо їх не лише в першому, як сьогодні читання ухвалять, а й в цілому, буде прогрес. Дійсно, бандитам будуть тюрми, як обіцяв один з попередніх політичних лідерів України. Чи все обмежиться отак? Це, можливо, шоу перед парламентом?
Знаєте, тут така справа, що я ж не політолог. Да? Я не можу вам, як би мовити, в пролонгації сказати, будуть діяти чи, ну, ті чи інші закони або їх положення, чи ні.
Я не дарма
так
до вас звернувся.
Вона заключається в тому, що Дар'я сказала, що так, як вона описувала, енергічно, емоційно, події, які, як би мовити, вони готують проти тих депутатів або спонукають депутатів до прийняття рішення або до виконання своєї роботи. Скажемо так, що нічого такого тут не робиться. Ми ходимо на роботу, чому не повинні ходити депутати на роботу і робити те, що вони, для чого призвані. ті гроші отримують. Вони ж не задарма там сидять. І я дивлюся на пані Дар'ю і кажу, що от, це є запорука того, що корупційні якісь заходи будуть прийняті. Бо закони вони нічого не роблять, роблять люди. От якщо є громадські діячі, є громадські організації, є, як би мовити, загалом пересічні громадяни, які сприймають, що корупцію треба подолати, тоді змінюється все. А якщо є тільки закони, це нічого не змінює. У нас дуже гарні закони і були.
Тому я вас і поцікавився, ваша думка, як соціопсихолога, а не політолога.
І тому закони, вони створюють тільки умови, вони створюють простір для дій людей. Якщо немає законів, то є інші певні випадки, в тому числі є приклади, коли корупцію подолали з того, що більш-менш зняли регулюючі механізми. Ну, там, в Швеції, в той же, да, ми знаємо, що там була велика корупція, але вони сказали, що буде конкурентне середовище, да, створене, відмінили багато регулюючих актів, і це створило умови для того, щоб корупцію подолали. У нас тільки певним чином пішли, тільки один крок зробили, тобто регулювали певні проблемні питання, які в суспільстві вже назріли. Та, з Майдану або до Майдану, перший Майдан, там, до першого Майдану, з 91-го року, або, мабуть, ще з радянських часів, номенклатурних процесів, який створив Сталін, до речі. От. І зараз крок інший повинен бути. Це крок, коли ми зробимо ще дерегулюючи певні особливості. Тобто, якщо ми створюємо ще умови для розвитку людини, для того, щоб її поставити в певні там, чиновників, в певне стойло, да, це ми вже робимо. А як робити іншим людям? Да? Платять же не чиновник чиновнику, платять люди чиновнику, для того, щоб він вирішив
питання. Тобто, коли якийсь чиновник, кому каже, що бере хабар, не умовно він це робить, а цілком практично, і це робиться всі 20 років незалежності України, йому хтось дає цей хабар. До речі, ми це продовжимо саме цей момент розглядати. Після того, як я запропоную подивитися опитування, яке зробив на вулицях Києва мій колега Андрій Кузнецов, він саме у пересічних людей поцікавився. От ведеться зараз боротьба з корупцією, власне, в Україні. Вони помітили таку боротьбу чи ні? От саме пересічні кияни та гості столиці.
До влади прийшли олігархи, тому, по суті, говорити там про якусь велику зміну, наразі, я думаю, немає ніякої взагалі важливості змоги. Особисто я їхала з блокпоста з зони АТО, і нас зупинили на блокпосту, ну, там, побачили нас розвідку правого сектора, і нас взяли з нас, так би мовити, взятку.
Поки практично нічого не змінилось. Лично я ні, а мої знайомі сталкувалися. Ну, по медицині, наприклад, да, іменно як було, так і осталось так.
Первоначально наш менталітет треба міняти, для того, щоб щось змінилось. На кожному шагу, починаючи з садиків, шкіл, поліклінік і всього остального. Кожен чекає, коли йому хтось чимось благодарить. То есть это как бы не совсем взятки, но с другой стороны у нас просто так никто ничего не хочет делать.
Боротьба з корупцією відбудеться з того часу і з тої секунди навіть, не часу, а секунди, тоді як буде судова влада вибрана народом.
Нічого не змінилося, абсолютно нічого. Ці схеми, які працювали, тоді ще й працюють, на всіх рівнях причому. Буквально навіть за отримання будь-якої довідки. Дивляться на тебе і чекають, коли ти запропонуєш щось. В першу чергу не пропонувати і не давати хабарів.
В нас корупція із-за того, що в першу чергу правоохоронні органи корумповані, і правоохоронні органи відстоюють інтереси якихось бізнес-структур або якихось там політиків, які знову ж таки відстоюють інтереси олігархів.
Гостями студії «Вашої свободи» і її ведучого Олександра Лащенка були виконавчий директор Центру протидії корупції Дар'я Калинюк і соціальний психолог Володимир Петухов. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Цього дурня мами за президента.
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Україні скидають пам'ятники Леніну. Останнім резонансним падінням Леніна був пам'ятник радянському вождеві у Харкові. Чи потрібно зносити Леніна? Чи закінчиться на цьому ленінізм? На ці запитання ведучого Олександра Лащенка відповідали перший заступник директора Українського інституту національної пам'яті Аліна Шпак і письменник та видавець Дмитро Капранов.
От знесення пам'ятників Леніну в Україні триває, йде семимильними кроками, як могли б сказати в ті часи, коли цей пан товариш керував значною частиною суходолу світу. Ставлення до цього в Україні зараз неоднозначне. Історію Леніна пада, нагадає мій колега Андрій Кузнецов.
Це нові пам'ятники. Після жовтневого перевороту у Російській імперії більшовики знищили практично всі монументи царським особам. Їхнє місце зайняли скульптури новим вождям і героям. На початку ж розвалу Радянської імперії з вулиць та площ почали зникати вже пам'ятники Ленінам, Дзержинським та іншим представникам тоталітаризму. За президентства Ющенка багато говорили про ліквідацію пам'ятників особам, причетним до Голодомору та репресій. Однак хвиля знесення пам'ятників Леніну розпочалася під час другого Майдану. Президента Януковича тоді ще не здолали, тож під гарячу руку потрапила статуя радянського вождя. Приклад підхопила вся Україна. У Харкові тоді безпеку Леніну гарантував міський голова Геннадій Кернес.
Де стоїть пам'ятник Володимиру Ілічу Леніну. І якщо ви тільки спробуєте його зламати, я вам, як харківський городський голова, говорю, я вам зламаю дві руки і дві ноги.
Ленін у Харкові все ж таки впав. Впав, можливо, й тому, що для багатьох харків'ян став ще й символом сепаратизму. Під монументом проходили проросійські мітинги. Міська влада назвала знесення незаконним і пообіцяла відновити пам'ятник. Втім, ще дві скульптури Ілліча у Харкові зруйновано у ніч на 7 жовтня. Однак така діяльність окремих активістів не скасовує дискусії у суспільстві. Думки киян неоднозначні.
Цей пам'ятник нічого не зробив поганого, що проходить в нашій зараз країні.
По суті, це правильне рішення, тобто якби відказатися від того прошлого, що було, ну, що було раніше вообще. Тобто від того режиму совєтського, мабуть.
Разве можна это убирать пам'ятники історії? Це пам'ять.
Переписувати історію. Вот.
Так що я категорично проти.
Та я б їх десь зібрав би там на окремі, там я знаю, там Галявинці, якісь, хай люди ходять, як це бажають, і дивляться там на ці пам'ятники. А ламати, я вважаю, що не треба. Але з міста, звичайно, краще їх убрати.
Останнім часом ленінів не лише руйнують. В Україні їх розмальовують і навіть прикрашають одягом. У Литві ж на радянському минулому ще й заробляють. Поблизу міста Друзки-Нінкайте у так званому парку тоталітаризму зібрали пам'ятники комуністичним лідерам. Місце популярне серед туристів. В Україні ж експонати для парку тоталітаризму поки що розкидані по всій країні, продовжуючи викликати в одних почуття гніву і ненависті, а в інших – ностальгії за минулим. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода.
Ну, от моє перше запитання до вас, пані Шпак. Як зазначив мій колега, ще в Україні, незважаючи на весь цей ленінопад, монументальних цих от Іллічів вистачає ще. Ну, от хоч їх знесли і в Києві, Житомирі, Чернігові, Прилуках, Полтаві, Дніпропетровську, Корсуні, Шевченківському, Кіровограді, Каневі, Миколаєві. Все одно їх ще вдосталь. До речі, є цифра, скільки було до Майдану їх. Ну, і можна приблизно порахувати, звичайно, тільки, скільки їх залишили ще по всій Україні.
Та насправді цифра є, вона не дуже вичерпна, ну, з зрозумілих причин, але орієнтовно на станом на кінець літа цього року, плюс-мінус, за нашими підрахунками, біля 200 пам'ятників по Україні Леніну ще є.
2200.
Та, але мова йде, власне, про пам'ятники, тобто про монументи. Тобто ми ще сюди не вкладаємо барельєфи, горельєфи, бюсти і інші частини тіла відповідно даного великого вождя. Це велика цифра, насправді. Хоча, скажімо, на серпень 91-го року таких пам'ятників було 5500. Тобто, можемо говорити, що 23 роки незалежності ми в два рази покращили статистику.
А ж ці Жданови, Кірови, я не кажу, що про Фелікса Едмундовича Дзержинського, у нас ще є десь? Мабуть, на Донеччині, Луганщині, що зараз залишилось.
Насправді є, і тому проблема, коли ми говоримо про ленінопад, на мене це хіба узагальнення. Має бути, тобто, в принципі, як найбільш яскравий приклад, а позбуватися треба ж і всіх інших, тобто, також самомірою причетний. Взагалі, говоримо, що за період оце ленінопаду, тобто, зима, весна і літо цього року було знесено порядку 300 пам'ятників Леніну і ще десь 50-70 пам'ятників супутніх навколо. Оце приблизно такі цифри. Ну, так десь.
Ви як історика, головне, громадянка України, підтримуєте це? Це вандалізм чи ні?
Я підтримую. Я вважаю взагалі, що пам'ятники Леніну і компанії, тобто особам, які причетні до знищення мільйонів людей, насправді абсолютно не повинні бути в публічному просторі. Не може це бути апріорі. А стосовно вандалізму чи невандалізму, мені здається, насправді це абсолютно нормальна. Можливо, стихійна, але тим не менше реакція населення на те, що впродовж 20 і більше років державної політики як такої системної, говорити системної політики національної пам'яті, системної політики подолання цієї спадщини тоталітарного минулого ніхто не проводив. Тобто давали ж людям можливість, давайте от 23 роки, будь ласка, влада, сформуй свою позицію, визначити. Так, я як людина, як і працівник державного органу, і в принципі більше схильна до того, щоб ці речі робилися в загальному. Верховна Рада хай би прийняла, зрештою, закон, яким би засудила режим, як визнала його злочинним комуністичний режим, як тоталітарний режим, очевидно. Далі мало би бути якісь рішення, відповідно, процедура стосовно знесення їх, так, як воно є. Але мене так не є. Знаєте, основна причина, бо ми, от, як Інститут національної пам'яті, про те, що цього літа, от я особисто, підписала порядку 200, а може й більше листів з проханням чи зверненням до органів місцевого самоврядування, з проханням розгляньте на сесії, прийміть рішення, демонтуйте пам'ятник. Ну,
ігнорують такі звернення?
Переважній більшості.
Пане Капранове, як вважаєте, це вандалізм?
Я вважаю, що це гігієна. Тому що якщо ми будемо щодня бачити пам'ятник убивцям, катам, то що тоді дивуватися, що у нас люди потім починають одне одного вбивати. Те, що це не робиться централізовано, не відміняє того, що це треба робити. Ми не можемо ніяк домовитися, кого люструвати і як, але сьогодні люди беруть інших людей, кидають їх в смітники. Це таки народна ілюстрація. Сьогодні те, що відбувається з Ілічом, це народна ілюстрація. І саме в його вилі припинити цей процес можна тільки законодавчо. І не заборонивши це, тому що це не допоможе. Ви бачите, що це стихія. А навпаки, упорядкувавши, тут я абсолютно згоден. Якби пам'ятник зняли акуратненько краном і відвезли кудись там, хай зроблять там музей в кожній області, допустять рядками однакові. Я тільки зразу попереджаю, що в цьому музеї не буде нічого цікавого. Будуть стоять рядками однакові Леніни.
Ну, стверджують, що в Києві, той, який зняли в грудні минулого року, він нібито, на думку деяких скульпторів, мав історичну цінність, залишаючи за дужками цього пана товариша Ульянова, але культурну цінність нібито цей пам'ятник мав.
Ну, я можу дати довідку щодо його культурної цінності.
На Бессарабці.
На Бессарабці, так. Справа в тому, що цей пам'ятник, це був перший пам'ятник в Леніну в Києві, після війни його встановили, бо до того моменту, до сорому радянської влади, в Києві був тільки один бюст з гіпса, який розтанув там під дощем. Десь він був на Дарниці.
Старі не вистачало за того.
На старій Дарниці. І після війни вирішили, то до якогось там 47-го року якесь там річчя революції, бігом-бігом поставить. Знайшли статую Леніна, яка взагалі пристінна, вона інтер'єрна, вона стояла на виставці в Нью-Йорку, в радянському павільйоні, але на що її поставить? І тут хтось згадав, що десь там валяється пам'ятник, монумент, цей постамент від пам'ятника Пушкіна, який збиралися встановити до якоїсь дати. Взяли його, почистили, написали Ленін, і на постаменті
Пушкіна
поставили статую з Нью-Йорка пристінну, взагалі інтер'єрну. Тобто така проста історія, яка зразу ставиться на свої місця. Розкажіть мені, будь ласка, яка в цьому може бути художня чи історична цінність. Не кажучи вже про те, що Ленін не був в Києві і так далі, ці банальності, які всі на цю тему знають. Тому, звісно, просто у нас дядько наш покійний був скульптором, і у нього був такий тоді бізнес їздити по селах і ставити солдатів, оцих піонерів. Ну, Ленін їх він не міг ставити на Леніна, бо
жінка з веслом. Жінка з веслом.
Ні, вони вже були не з веслом, вони були з снопом.
Ага.
Снопом,
ну, це
снопом.
Так,
да. І от всі от були такі люди, які їздили в кожному селі, така байда стоїть, а то ще й не одна. Тому, звісно, жодної ні культурної, ні архітектурної, ні історичної цінності ці скульптури не являють собою. І знов-таки скажу, якщо зроблять такий монумент, такий музей, куди Леніна їх зберуть, це буде дуже одноманітний і, я б сказав, неймовірно нудний музей. Тому краще їх якось утилізувати. Це не так буде прикро на це дивитися.
Чи потрібно зносити пам'ятники Леніну? Це питання обговорювали у студії «Вашої свободи» перший заступник директора Українського інституту національної пам'яті Аліна Шпак і письменник та видавець Дмитро Капранов. Ведучим програми був Олександр Лащенко.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ніяких торгів навколо суверенного вибору українського народу бути не може.
Продовжується контрнаступ підрозділів Збройних сил Російської Федерації.
Вони патрулювали границю, могли оказатися на українській території.
But it's not the end.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 20-й годині за київським часом, щодня, крім вихідних.
програма «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Чим небезпечні зарплати у конвертах?
Тіньові заробітні плати призводять до того, що нам сьогодні немає чим забезпечувати пенсійні виплати.
Чи допомагає перемир'я у вирішенні конфлікту на сході України?
Це будуть переговори з людиною, яка бреше на кожному кроці. Ті умови перемир'я, які Україна реалізовує, це виглядає як здача інтересів.
Щомісячні тіньові зарплати українським працівникам становлять понад 20 мільярдів гривень, що забезпечує існування чорного ринку готівки. Про це Укрінформу повідомив голова Державної фіскальної служби Ігор Білоус. За його даними, до 80% бізнесу або доплачує, або повністю платить працівникам зарплату в конвертах. Тобто понад 3/4 обсягу зарплату бізнесу виплачують у конвертах. Чи увійде український ринок праці в правове русло? На запитання Олександра Лащенка відповідають гості «Вашої свободи» заступник голови парламентського комітету з питань соціальної політики і праці, народний депутат від УДАРу Павло Розенко та економіст, президент Центру антикризових досліджень Ярослав Жаліло.
І після Майдану було багато сподівань тих, хто, власне, ризикував життям, якщо пафосно говорити, в центрі Києва, на те, що не буде, буде не лише боротьба з корупцією, люстрація, інші важливі моменти, а в тому числі будуть реформи економічні, в тому числі для того, щоб були виведені з ціні, наприклад, виплата зарплати. Поки що, якщо вірити тим даним, ситуація, м'яко кажучи, не просувається, тільки погіршується. Так, пане Орзенко?
Ну, звичайно, бо якщо ми скажемо, ви ж самі дали відповідь на питання, да? Для того, щоб говорити про детінізацію заробітних плат, для того, щоб говорити про детінізацію ринка праці, треба говорити про реформи. Якщо ми згадаємо, скільки реформ були зроблено у нас за останні 8 місяців, ми в економічній сфері ми не називаємо жодних. Да, окрім секвестра бюджету, який, ну, зробить будь-який фінансіст, ми, скажімо, жодного там прогресивного досягнення, на жаль, не бачимо. І в цьому є вина, безумовно, ті, хто відповідає за проведення реформ, а це, в першу чергу, Верховна Рада України, в другу чергу, це Кабінет міністрів України, який має... Є,
ви, як народний депутат, це самокритика?
Це безумовна самокритика. Я постійно говорю, що нинішня Верховна Рада України, нинішній склад Верховної Ради України не здатен на проведення реформ. Це рада минулого покоління Януковича і Азарові. Тут немає реформаторської більшості. І після Майдану нічого не змінилося. Як рік тому у нас було от прогресивних сил в Верховній Раді України 170-180 чоловік, так зараз їх і залишилося. І тому рішення президента України Петра Порошенка про розпуск Верховної Ради України – це абсолютно правильне своєчасне рішення. І якраз вибори до Верховної Ради України сьогодні дають шанс обрати нам Верховній Раді України, обрати нову Верховну Раду України прореформаторську, проєвропейську і проукраїнську, і б наступна Верховна Рада України створить нову коаліцію, яка створить нормальний прогресивний уряд.
Ну, і тобто тому, чекаємо вибори, чекаємо формування нової коаліції, чекаємо, можливо, нового уряду, поки він почне активно працювати. І тоді почнемо тільки.
Але я хочу сказати одне. Ми, безумовно, можемо говорити, що ще почекаємо, але от я сьогодні в рамках передвиборчого туру, ми сьогодні вся наша команда блоку Петра Порошенка їздить по всій Україні, я хочу вам сказати, що очікування суспільства величезні. Кредит довіри вони дають і команді президента, і нам всім величезні. Сподівання величезні. Люди просто волають, кричать. Зробіть же що-небудь. Тому багато часу у нас не буде. Я вам хочу сказати, от настрій суспільства, настрій народу. Або за півроку люди побачать результат по всіх напрямках життя. Або через півроку
Сміттєві баки здадуться ще
не сміттєві баки винесуть Верховну Раду, спалять, не дай Бог, спалять Кабінет Міністрів і так далі, тому подібне.
І ви це усвідомлюєте як представник партії, яка є зараз при владі, фактично.
Я відчуваю, наскільки величезна відповідальність. Я хотів, щоб не тільки я усвідомив це сьогодні, а щоб кожен кандидат народний депутат, який сьогодні має шанси прийти в Верховну Раду України, це чітко усвідомлював. Або за півроку, от ми всі разом, новий склад Верховної Ради України проведе реформи, я не хочу сказати, що все буде реалізовано одночасно, але проведе хоч якісь реформи, або повірте, цю Верховну Раду, наступну Верховну Раду, ну, чекає дуже важка доля.
Пане Журіле, до вас запитання як експерта. Не лише голова Державної фіскальної служби Ігор Білус наводив цифри доволі красномовні обсягу тіньових зарплат. І голова Федерації профспілок Григорій Совий заявив, що, цитата, 5 мільйонів працівників, тобто кожен третій працює нелегально, без законного захисту охорони праці. І в цій сфері обертається, за його даними, понад 200 мільярдів гривень тіньової зарплати. Тобто пан Білус говорив про 20 мільярдів, тут 200 мільярдів. А за вашими підрахунками, якщо вони взагалі можливі, який обсяг тіньової зарплати зараз в Україні?
Ну, підрахунки взагалі вести важко. По-перше, тому що це дуже варіює. Це залежить від економічної активності. Коли активність зростає, зрозуміло, що частка цих нереєстрованих доходів збільшується і навпаки. Я думаю, що взагалі цю ситуацію в цій сфері дуже гарно характеризує те, що на пані з Харкова сказала. Те, що по суті, от якщо ми говоримо саме про тіньову зарплату і тіньову зайнятість, це найкращий такий приклад консенсусу, який здобувається між роботодавцем і працівником. Роботодавець хоче зекономити кошти, працівник приймає це, тому що він розуміє, що якщо працювати на чисто, то його зарплата щонайменше зменшиться. Тому виникає таке логічне питання. А які саме реформи от мають відбутися, щоб відбулася детінізація заробітної плати? У мене є таке припущення, що взагалі для того, щоб... Ну, такий консенсус, про який я казав, він в науці називається інституційною пасткою. Щоб вийти з такої пастки, потрібно ґрунтовне взагалі реформатування самого суспільства. Тому насамперед, дійсно, реформи мають не просто бути реформи якісь, вони мають принести результат. Результат у вигляді економічного зростання, у вигляді підвищення доходів людей. Швидко це не відбудеться, особливо в умовах війни. Тому зрозуміло, що ситуація досить патова, і я не думаю, що, в принципі, якимись реформами можна зробити детінізацію зарплати. Частково це, до речі, вже зроблено. Пенсійна реформа і перехід на накопичувальну систему, вона привела до того, що сьогодні фактично людина зацікавлена вже в тому, щоб у неї зарплата була біла, бо це ж впливатиме на її пенсійний дохід. Люди вибирають консенсус гроші сьогодні, аніж невідома яка пенсія завтра. І другий момент, можливо, це дійсно одна із реформ, яка могла би вплинути, точніше тут два я назву моменти. Це перше, це реформування оподаткування доходів фізичних осіб. У нас, на жаль, достатньо на ступінчаста, але відносно пласка шкала. Якби зробити її більш соціально ефективною, тобто для менших доходів менша ставка та і декілька сходинок додати, то можливо це би пом'якшило загальне податкове навантаження на заробітну плату. І другий момент, все-таки необхідно, щоб людина більш чітко усвідомлювала, що той податок, який вона сплачує своєї заробітної плати або свого індивідуального доходу, це той податок, який фінансує місцеве самоврядування в регіоні. І, власне, саме з цього і забезпечується якість життя людини в регіоні. Якщо однією з складової реформ буде саме реформування місцевого самоврядування і підвищення повноважень місцевої влади, це може скоротити оцей шлях між тим, що я сплатив місцевий податок на доход фізичних осіб, і місцева влада щось на нього зробила.
Подай перші кроки, на ваш погляд, у таких реформах, місцеве самоврядування, решта, що ви вже окреслили. Подай перші кроки, зроблені зараз в Україні?
По пенсійні, я сказав,
так, зроблено. Так, ви сказали, це ще раніше
зроблено. По оподаткуванню, в тих пакеті податкових пропозицій, які були оприлюднені, я не бачив таких пропозицій. От, стосовно місцевого самоврядування, поки що далі розмов справа не йде.
Звісно, ми ще долучимо, так би мовити, віртуально ще одного учасника, який здав свій коментар напередодні нашої програми на цю тему. Вірніше, тиждень тому він дав у студії Радіо Свобода. Йдеться про міністра економіки України Олександра Шлапака. Він пропонує зменшити... Даруйте фінансів, все ще. Я думаю, вчорашні зміни, коли пана П'ятницького, ви знаєте ситуацію, це відомство очолював пан Шеремета, все ніяке. Звісно, міністр фінансів. Він заявляв, що варто зменшити соціальний внесок, який сплачує роботодавець за кожного робітника. І за даними міністра фінансів, у тіні залишається ще одна цифра – до 180 мільярдів гривень фонду зарплати. Послухаємо пана Шлапака.
Що стосується єдиного соціального внеску, скорочуємо його, він у нас в середньому складає 41%, скорочуємо його до 15%. Але за умови, якщо заробітна плата буде вище 2 прожиткових мінімумів. Тобто за умови, якщо ти будеш платити своїм робітникам 2500, 3, ти будеш сплачувати за цього перевищення лише 15%, а ніяк не 41%. Ось головна ідея. Вона для нас є досить важкою, оскільки за нашими розрахунками втрата доходів пенсійного фонду і соціальних фондів складе близько 28 мільярдів гривень. Їх треба чимось замістити. І тому запропонували ми відповідні компенсатори, як це можна буде зробити. І один з компенсаторів, безумовно, на який ми розраховуємо, це легалізація заробітної плати.
Ну, от, пане Розенко, як би ви це покоментували? Такі реальні пропозиції міністра?
Знаєте, немає, я згоден з колегою про те, що немає тут простих рецептів. Якщо б ми сьогодні сказали, що знижуємо ставку єдиного соціального внеску завтра, вся зарплата іде з тіні в світло, ну це було великою неправдою, да? Тому що мова йде про системні справді реформи. Не можна сьогодні те, що пропонує Міністерство фінансів, на жаль, не є оптимальним варіантом, бо одним варіантом вони начебто зменшують ставку єдиного соціального внеску для великих заробітних плат. З іншого боку, вводять прогресивну шкалу оподаткування для великих заробітних плат. І, в принципі, для людини, для роботодавця нічого не змінюється. Він буде платити стільки ж або більше, просто воно буде розкладатися в інші корзини. Якщо б воно раніше потрапляло вище 15% в страховий фонд, то сьогодні воно буде потрапляти в іншу корзину державного бюджету. Тому пан міністр фінансів, на жаль, трошки маніпулює цими фактами. Я хотів би сказати, що ще одним, на жаль, негативним рішенням, яке запропонувало Міністерство фінансів, воно було підтримано уряду, це розгром взагалі системи соціального страхування, коли ті позитивні моменти, те, що говорив колега про накопичувальну систему, про систему страхову, яка в усьому світі застосовується, Міністерство фінансів вирішило, що нам страхова система не потрібна, треба всі страхові фонди сьогодні соціального страхування, це безробіття, на випадок тимчасової втрати працездатності і нещасного випадку на виробництві, просто ліквідувати, зробити міністерство, ніякого страхового принципу відшкодування, а як було в Радянському Союзі, значить все в бюджет, а з бюджету за вказівкою прем'єр-міністра чи міністра фінансів. Тобто величезний крок назад, на жаль, пройшли ці
пане
реформи.
Розенко, не будемо, так би мовити, ностальгувати за Радянським Союзом, але зарплати там тіні
в принципі. Я якраз не ностальгую. Ностальгують чиновники Міністерства фінансів, бо я за розвиток страхової системи, яка працює сьогодні всі в більшості країн Європейського Союзу, а вони продали пропозиції назад. Але я хотів би, от, щоб закінчити тему сум, да, коли ми говоримо, справді, понад 200 мільярдів гривень у нас сьогодні іде щомісяць щорічних заробітних плат виплачується в конвертах. Це не лише недостача державно-місцевих бюджетів, 15% зразу втрачається, тобто 30 мільярдів іде повз місцеві бюджети. Але це саме головне. Наслідок цього, це ж дефіцит бюджету Пенсійного фонду України. 200 мільярдів – це 70 мільярдів доходів бюджету Пенсійного фонду України. Тому от тіньові заробітні плати призводять до того, що нам сьогодні немає чим навіть підвищувати пенсію, або як забезпечувати належні пенсійні виплати. Тому це комок проблем. Це не є лише проблема розрахунків з працівником. Це наслідок і погіршення життя от, людей, які вже не можуть працювати, тих же самих пенсіонерів.
На запитання Олександра Лащенка відповідали гості заступник голови парламентського комітету з питань соціальної політики і праці, народний депутат від УДАРу Павло Розенко та економіст, президент Центру антикризових досліджень Ярослав Жаліло.
Яким має бути новий парламент?
Краще не корумпований, звичайно.
Народним должен бути парламент.
Це однозначно. Порядний.
Свобода любівий і міролюбівий. А якими мають бути нові обранці?
Нові обличчя ще нічого не значить. Хочеться вірити молоді, дуже хочеться вірити.
Щоб грамотні люди були.
Патріотизм, професіоналізм, тільки нові обличчя. А ці, щоб і духу не було.
Парламентський вибір 2014 за вами.
На Банковій підтвердили, що президенти України та Росії можуть зустрітися у Мілані 16-17 жовтня нинішнього року. Чи повинен президент України Петро Порошенко зустрічатися з президентом Росії Володимиром Путіним? І про що вони можуть домовлятися? Про це мій колега Олександр Лащенко розпитував голову правління благодійного фонду «Майдан закордонних справ» дипломата Богдана Яременка.
Пане Яременко, на ваш погляд, про що Петрові Порошенко можна взагалі говорити з лідером держави, яка вже на один місяць веде агресію проти України? Це є дані лише київської влади, а багатьох міжнародних спостерігачів. Якщо гостро поставити питання про умови капітуляції?
Я поділяю повністю вашу стурбованість і нерозуміння, і висловлене вами, і іншими експертами ось у сюжеті. Але я би почав з іншого. Почав би з формату. Так? Тобто, що це за формат? Чому вони зустрічаються взагалі? Чому із формату переговорів з міжнародними посередниками зникли Сполучені Штати Америки, які найбільше схильні нам допомагати і мають найбільші можливості це робити? Чому ми зустрічаємось в якихось там женевських, нормандських форматах, а домовляємось із Путіним по телефону? Чи один віч на віч, власне кажучи, як це відбулось у Мінську? Тобто, що є таке, що Путін і Порошенко не можуть сказати при Меркель і Оландії? Так? Тобто, є дуже багато питань навколо самого цього формату, навколо просто навіть самої форми цих переговорів. Що відбувається? Що стосується суті, ну, насправді, абсолютно зрозуміло, про що буде йти мова. Петро Порошенко виграє час для виборів. Йому потрібен цей час для того, щоб не відбулося надмірної ескалації ось у період до голосування за кандидатів у депутати до Верховної Ради. Такої ескалації, яка б змусила його вводити воєнний стан, а отже відсувати вибори. Ці вибори йому потрібні, вони потрібні і загалом і Україні, хоча, звичайно, не тією ціною, за яку вона її платить, але потрібні і Петру Порошенку особисто для зміцнення цієї влади. Отже, він виграє час. Він втягує Путіна в ті розмови в присутності міжнародних посередників, які для Путіна, в принципі, так чи інакше є зобов'язуючими, оскільки Путін вже починає серйозно відчувати всю силу економічного тиску і санкцій з боку Заходу. Отже, є сподівання, що ці переговори в присутності глав держав Німеччини і Франції дадуть можливість все-таки добитися якихось згод на щось з боку Володимира Путіна. Я думаю, так думає Порошенко. Насправді, ось ми бачили навіть з цього сюжету та цитата, яка дається Путіном, що повинні вести переговори Україна і терористи, а не Росія, бо Росія не є учасником.
Це ще заявляв під час тих мінських переговорів.
І називає їх, тобто там немає жодного слова правди. Ось, наприклад, як би я ставився до Володимира Путіна, якби готувався до переговорів з ними. Тобто ця людина не говорить жодного слова правди. На Україні, як виявилось, немає сторонників федералізації. Ось останні всі соціологічні опитування показують, що навіть в окупованій росіянами частині Донбасу лише 23% громадян України виступають за відокремлення, якусь форму відокремлення від України.
А це хто проводив таке опитування?
Це опитування, воно було оприлюднено на цьому тижні Центром демократичних ініціатив імені Ілька Кучерєва. Так? Тобто навіть на окупованій, на неокупованій частині, тобто цей відсоток ще нижчий, і він фактично свідчить про те, що громадяни України хотіли б жити в Україні. Звичайно, скажімо, десь там близько 40% наших громадян виступають за децентралізацію. Але тема федералізації – це не тема для українців. Вони тут немає прихильників. Ніхто в Україні не розуміє цього. Там десь 7-10%, наскільки я розумію, українців виступають за федералізацію. Я так думаю, не до кінця розуміючи, що воно означає навіть насправді. Отже, Росія не є учасником конфлікту, фраза. Це чергова брехня. Російські війська є на території України, російські є військова техніка, вона пересувається безконтрольно через кордон. Про це є мільйони доказів уже не лише в Україні, але навіть і, ну, як нам здається, не зовсім лояльні до нас місії ОБСЄ, навіть вони фіксують пересування російських військовослужбовців, техніки і так далі. Отже, це будуть переговори з людиною, яка бреше на кожному кроці, яка відтягує час для підготовки якогось, так мовити, до просування далі. Чи це просування буде військове? Просування військовими силами. Чи це буде просування політичне? Це велике питання. Я думаю, що Путін готує і одне, і інше. Військове ми цілком розуміємо. Це може бути накоплення якихось сил для удару вирішального на якомусь напрямку, чи в напрямку Криму, чи в напрямку Харкова. Це, так би мовити, вже питання військових стратегів. Що стосується політичного просування, то це ось далі продовження обговорення вглиб питань перемир'я чи миру в Україну. На яких підставах? Це ось, наприклад, спеціальні статуси. Так? Тобто, коли ти переконуєш Україну в тому, що якісь регіони, окуповані терористами, повинні отримати спеціальний статус, ти закладаєш міну уповільненої дії під Україну, оскільки в українській політичній системі з'являються регіони, які мають легітимність з точки зору їх влади місцевої, які будуть впливати на вироблення рішень, а можливо, я думаю, що закладаються такі міни, які, скажімо, надавали право цьому регіону навіть і блокувати якісь рішення в рамках всієї держави. Отже, ми уповільнюємо рух України на Захід, уповільнюємо співробітництво з ЄС. Це робиться не лише завдяки цим регіонам, але й на переговорах, скажімо, там відкладаючи імплементацію угоди. От українська влада, очевидно, легко жертвує питанням членства в НАТО. Вона сама заявляє, так мовити, без особливого тиску з боку Росії про те, що ми зараз не вступаємо чи не вступаємо. Це не актуальне питання. Отже, тобто закладаються і політичні міни, і президент Путін продовжить це робити. Отже, цілком зрозуміло. Тобто, одні будуть українська влада відтягувати час до виборів і, звичайно, намагаючись до певної міри зменшити, створити систему якусь перемир'я, яка б зменшила кількість жертв. Президент Путін буде далі закладати оці гачки от в рот українському президенту, щоб він їх заковтнув, і пізніше можна було їх витягати.
Пане Єременко, ну от ми пам'ятаємо, звичайно, чудово те, що відбувалося наприкінці серпня, Іловайський котел, взяття Новоазовська, затвердження лише київської влади і багатьох міжнародних експертів за допомогою регулярних російських військ, які кардинально змінили ситуацію у війні на Донбасі, і завдяки саме регулярним російським військам, не так званим воякам, які нібито у відпустці беруть тут участь у бойових діях. І от той клаптик, який все зменшувався цих от сепаратистів, зрештою воно стабілізувалося і навіть не виключалося, можливо, що підуть на Маріуполь і буде розвинутий це вже успіх сепаратистів. Але ж після тих переговорів Путіна і Порошенка, як свідчать не лише російські спостерігачі, а й деякі українські, так, сепаратисти брутально порушують умови і не приховують цього. Донецький аеропорт, містечко Щастя на Луганщині. Але нібито російські війська не порушують умови перемир'я. І той же Маріуполь, він під контролем українських
солдатів. Російським військам порушують перемир'я, якщо для цього у них є натреновані вбивці з числа місцевих алкоголіків, ну, той же російський... наркоманів і злочинців. Тобто це, я, до речі, не погоджуюся з тим, що експерти говорили у сюжеті, що є якісь неконтрольовані угруповання бандитські, злочинні, які от і в обхід бажання Кремля порушують перемир'я. Та це дурниця. От вони це роблять за наказом Кремля. От саме прикриваючи Збройні Сили Російської Федерації мають можливість перегруповуватись, вирішувати свої завдання. В той час, як от руками, власне, українських злочинців, оцих невеликих якихось угруповань, і здійснюється вся робота по дестабілізації ситуації, тримання в напрузі українську оборону, постійне прощупування її слабих місць, постійне намагання просунутися далі, відвоювати більше території для того, щоб закріпитися і збільшити, так мовити, цей простір свій життєвий і підстави для переговорів з Україною. От це відбувається все, вони все правильно говорять, вони використовують російську зброю. Як же Росія може бути проти цього, якщо вона надає їм зброю для цього.
Але оцей російський військовий експерт Павло Фільгенгауер, з яким спілкувався мій колега Андрій Кузнецов, стверджував, що при всій повазі безперечно героїзм українських вояків, які досі успішно боронять Донецький аеропорт, незважаючи на постійні штурми з боку озброєних сепаратистів. Якби російські регулярні війська залучилися до цього штурму, то, на жаль, для українських вояків аеропорт безперечно був би взятий. Те, що від нього б залишилося.
Ну, це таке, це гадання, я не хочу коментувати, хто там штурмує і так далі. Тобто, цей аеропорт не повинні штурмувати, там не повинні гинути військовослужбовці українські. От, хто б це не був би. Є багато повідомлень про те, що там є і російські військові, і спецназівці, і так далі, і так далі. Ну, зрештою, це така форма якась сказати, що російська армія там більш потужна, сильна. Звичайно, якби російська армія розгорнулася, використовувала авіацію, використовували, звичайно, вона б стерла б з лиця українську армію.
Але ж зробила це. Значить, на цих переговорах все ж таки Путін змушений був піти на певні компроміси. Звісно, вимушено.
Ну, перш за все,
і Порошенко досяг цього.
Перш за все, я думаю, що Путін добре знає ціну своєї армії. На що вона годиться, на що вона не годиться. Що вона може, як довго вона може вести подібну війну, як довго вона не зможе цього робити після того. Тобто він розраховує і на західну реакцію. Він розуміє, так би мовити, в нього вже було багато прикладів. Тобто спершу політика Росії абсолютно очевидно базувалась на такому сприйнятті, що Захід не здатний виробляти спільні рішення проти Росії і імплементувати їх. Тепер ця позиція значно Росії обережніша, оскільки Захід виявився абсолютно здатним. Так, нам в Україні це не подобається, здається, що це замало, але тим не менше це впливає на Володимира Путіна саме в той спосіб, який би нам був потрібний. Отже, тобто я ставлюсь до це, знаєте, це таке, як в пісочнику дитячі хлопці, от у мене брат сильніший, там якісь балачки такі, от якби російська армія. Не робить вона цього, не розгортається, не може собі Путін цього дозволити, і слава Богу.
Ні, я просто хотів сказати, все-таки на тих переговорах критики Порошенка, які стверджують, що нібито президент України пішов, ну, фактично на капітуляцію, вони не праві, так? Ви погоджуєтеся з цим?
Що немає капітуляції з українського боку? Ну, капітуляції немає, бо такий документ не підписувався, але ті умови перемир'я, які Україна реалізовує, так, тобто, от, скажімо, ці закони про амністію, закони про особливі статуси, ну, це виглядає як здача інтересів України.
На ваш погляд?
На мій погляд теж, абсолютно. Я не можу пояснити, яким чином це допоможе нам вирішити цей конфлікт. Я розумію, яким чином це допомагає виграти час для виборів. Це я розумію прекрасно. Це допомагає. Але це не вирішує конфлікт.
На запитання Олександра Лащенка відповідав голова правління благодійного фонду «Майдан закордонних справ» дипломат Богдан Яременко.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
І на сьогодні це все. Це була програма «Свобода за тиждень». До наступних зустрічей в ефірі.